To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.
Ukrainsk fødte Irina Olsen, a.k.a. Irina the Diva, har en unik fightervilje. Den får hun særlig brug for i sit moderskab, hvor hun som nybagt mor kæmper med kæresten Mortens misbrug og gennem de mange år, hvor parrets andet barn lader vente på sig. Efter at have prøvet at blive gravid i 4 år, bryder krigen i Ukraine ud. En stresset Irina beslutter sig for at give slip på tanken om flere børn i en periode. Men netop som beslutningen er truffet, bliver Irina gravid. Irinas graviditet er barsk. Hun er ramt af hyperemesis og en invaliderende kløe, som varer ind til termin, hvor fødslen også bliver sat i gang. Efter 20 timers kamp til lyden af hård rockmusik, hvor hun sammen med hendes kæreste og jordmorveninde har prøvet alt, bliver der sadlet op til et kejsersnit. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Irina.
Tak.
Og velkommen, Camilla Brink fra Erhvervsjordmor.
Tak.
Irina, du er gift med Morten og mor til Alessia på 8 år, og så blev du i sommer mor til Aston, der nu er 9 måneder.
Ja. Yeah.
Og det er hans fødsel, vi skal høre om i dag.
Mm.
Jeg glæder mig helt vildt meget til i dag, for jeg ved, hvor brændende du ønskede dig et barn mere. Vi to har nemlig siddet i studiet før, hvor jeg lavede en mamma-episode med dig, og det var tilbage i 2022, hvor du fortæller din fascinerende historie om at være eliteskøjteløber i Ukraine og komme til Danmark som 10-årig, og så fortæller du simpelthen, hvordan dit liv former sig herefter. Og faktisk udkom den sådan, som jeg husker det, nærmest på dagen, hvor krigen officielt brød ud, og Rusland invaderede Ukraine.
Yeah.
Og du havde noget lidt andet at tænke på, end at vores lille podcast var kommet ud. Men alt imens krigen raser på det her tidspunkt, er der på et mere privat plan et indre ønske hos dig og Morten. Og det er, at I drømmer om at få et barn mere.
Mm.
Hvornår begynder I at tale om at få barn nummer 2?
Jamen egentlig allerede, da vi fik Alessia, vidste vi jo godt, eller håbede i hvert fald på, at vi kunne få indtil om ikke så længe. For Morten, han har 3 søskende, og jeg har 2 søskende, så vi er jo også vant til, at der er lidt flere, vi vil gerne have flere børn. Men så skete der jo alle de her ting i vores forhold, som man kan høre mere om i det forrige afsnit, vi har lavet, hvor jeg også tog nogle beslutninger om, at det skal vi lige vente med.
Mm, og det handler om, at Morten kæmper med et misbrug, og det har sådan ret stærk indflydelse på jeres familie i en årrække.
Ja, fordi når man står med et barn allerede, og i den situation er det jo rigtig svært, så er det ikke der, man tænker, om kan jeg så klare 2 børn alene. Og det var jo heller ikke drømmen, og jeg ville også give Morten en chance, for det kunne jo godt være, at vi kunne redde vores forhold, hvilket heldigvis lykkedes. Og det, jeg selvfølgelig ikke havde tænkt over, er, hvor svært det ville være at blive gravid anden gang. Så vi gav det jo lidt tid, og så tror jeg, at Alessia, hun var omkring de der 3-4 år, hvor vi sagde til hinanden, nu går vi for alvor i gang. Nu skal jeg simpelthen blive, nu vil vi gerne have barn nummer 2. Ikke? Og i starten var jeg egentlig ikke slået så meget ud af, eller vi var ikke slået så meget ud af, at det var lidt svært. Fordi jeg tænkte, jeg har jo allerede fået et barn. Jeg har jo været gravid en gang før, så det skal nok lykkes igen. Indtil jeg måske også begyndte at læse andre folks historier om at de også oplever det samme.
Og hvordan vi hører mange kvinder, der fortæller om, at ja, man reagerer enormt forskelligt på, hvordan den her graviditet lader vente på sig, men der er jo nogen, der virkelig bliver, altså mærker deres krop helt ekstremt meget, altså bliver så ked af det, hver gang de får menstruation. Hvordan taklede du det sådan mentalt?
Jeg synes ikke i starten, at jeg var ked af det. Jeg var egentlig meget positivt indstillet og tænkte, det kan godt være, det tager noget tid, men det skal nok lykkes. Og jeg var heller ikke så ked af det, hver gang jeg fik min menstruation, men det var da bare sådan lidt øv, ikke?
Mm.
Men efter der var gået 3 år, der skete der noget, hvor at hver gang jeg så fik menstruation, der ramte det mig ret hårdt. Og jeg kan også huske, at jeg prøvede ikke at købe bind. Så prøvede jeg ligesom at narre min hjerne til, at så kommer der ikke noget menstruation, hvis ikke jeg har nogle bind liggende. Og så var der jo også det her med, at man egentlig skal holde lidt øje med, hvornår man har ægløsning, og hvornår man skal have sin menstruation. Men jeg prøvede lidt ikke at holde øje med det. Så hvis det var, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men det var som om, jeg efter de her 3 år i hvert fald prøvede på en eller anden måde, at narre min hjerne til at blive gravid, hvis det giver mening.
Men du ville ikke, du nægtede sådan at gå sådan helt ind i og finde ud af, hvornår du havde ægløsningen. Og
i perioder. Mm. Så det var, jeg prøvede lidt forskellige taktikker. Mm. Og jeg synes faktisk også, at jeg havde efter nogle svære perioder, igen nogle gode perioder, hvor jeg fuldstændig giver slip på det, og tænker, jamen ved du hvad, så er det bare not meant to be.
Mm.
Hvor jeg så kommer tilbage til, hvorfor sker det ikke? Og hvad er der galt med mig? Og så bliver man selvfølgelig tjekket, og der er ikke noget galt. For der var ikke noget galt. Jeg kunne sagtens blive gravid. Og så er det jo nærmest som om, så har man faktisk heller ikke fået svar på, hvorfor man så ikke bliver gravid. Så sagde jeg til mig selv, det er stress, du arbejder for meget. Og det er også lidt svært at sige til mig selv, når det er, der udbryder krig i Ukraine, og jeg får mine veninder herover, som bor hos os, og jeg ser, hvad de går igennem. Så selvfølgelig kan jeg kan ikke fjerne stress fra min hverdag, fordi jeg er ked af det, og jeg er stresset, jeg skal også nå mit arbejde, og alle de her ting med, hvordan finder man den her balance, det åbenbart kræver for at blive gravid, hvordan får jeg slappet af nok i min krop, hvordan husker jeg at spise alle de gode ting, og så giver man også lidt sig selv skylden måske for, om du gør det ikke godt nok.
Mm.
Du stresser din egen krop, og du passer ikke nok på dig selv, og det er derfor, at du nok ikke bliver gravid. Det sagde jeg i hvert fald også til mig selv.
Mm. Og bliver du gravid på noget tidspunkt, hvor det ikke lykkes?
Jeg bliver gravid over 2 omgange, hvor det ikke lykkes ret hurtigt i processen. Og den anden gang spørger mig ikke, hvorfor, men jeg ved, jeg er blevet gravid, men jeg fortæller det ikke til Morten. Fordi jeg er så bange for, at jeg får en spontan abort. Og på en eller anden måde var det nærmest, som om jeg vidste, at det ville ske. Som om jeg kunne mærke det, og det lyder jo fjollet, at jeg siger det, men jeg kan huske, at jeg ikke fortæller ham det, fordi jeg tænker, at hvis nu det endelig er, så fortæller jeg ham først, når der er gået længere tid.
Mm.
Og så ender det med, at jeg begynder at bløde, og der går jeg så ind til ham og bryder fuldstændig sammen. Og han ved ikke engang, hvorfor. Det er jo, at jeg græder. Mm. Ikke? Og så, jeg kan knap nok sige det til ham. Og der kan jeg huske, at jeg var ved at give op.
Du har også været utrolig på overarbejde, ikke? Med alle de forskellige strategier, du har prøvet for at ligesom kunne være i det. Du har prøvet både at give helt slip, eller prøve at... Altså det er jo enormt hårdt at skulle være sådan på overarbejde, og så også, når du så også får bebrejdet dig selv for noget, som du slet ikke er herre over.
Og måske som kvinde, og jeg er generelt en, der godt kan lide at have kontrol over mange ting, altså vi kvinder, vi kan godt lide at have kontrol over situationen, og det er jo umuligt at have kontrol over det her. Og det var nok også til dels det, der frustrerede mig, det var, at jeg ikke kunne regne ud, hvordan jeg kunne løse det her. For jeg følte, at det var min opgave at løse, hvad der skulle til, for jeg kunne blive gravid.
Og så er der jo også det her aspekt, at mange kvinder oplever, at man også rykker sin grænse lidt. Det vil sige, at der vil være en grænse for, hvad man vil gå mere til. Da du tænkte, nu kan jeg simpelthen ikke mere efter den her spontane abort, gjorde du noget andet?
Det er sjovt nu, hvor jeg tænker tilbage. Der var forskellige perioder, hvor Morten og jeg, vi var mere fokuseret på, at nu skulle det lykkes. Og så var der andre perioder, hvor vi begge to simpelthen var nødt til at sige til hinanden, nu taler vi slet ikke om det. Men så kan jeg selvfølgelig også huske, at jeg sagde, at hvis det... Jeg er jo ikke 27, som dengang jeg fødte Alicia. Jeg har lidt tid, men jeg har ikke alverdens tid. Så hvis vi virkelig ønsker det her, så skal vi også ligesom tale om, hvad der ellers skal ske. Så vores første tanke var også at adoptere et barn fra Ukraine. Det må man ikke. Det følte jeg egentlig op i mit hoved, at det gav fuldstændig mening at gøre det. Jeg følte, det var et signal om, jeg kan ikke blive gravid. Der er rigtig mange børn, der har brug for en familie lige nu i Ukraine, så måske er det løsning. Så næste snak var selvfølgelig kunstig befrugtning, hvilket vi sagde, okay, det skal vi jo, hvis ikke det lykkes. Og lige i den periode, hvor vi havde givet slip og aftalt, nu giver vi det lige nogle måneder, hvor vi ikke taler om det, fordi vi er begge to slidt af det her psykisk. Og det fungerede faktisk meget godt, når vi havde de her aftaler med at give det pauser. Lad os lige lade være med at tale om det, og bare nyde det liv, som vi har. Fordi ellers så bliver det også rigtig hårdt, hvis man hele tiden skal vende situationen, og hele tiden skal prøve, altså hver eneste dag at blive gravid, ikke? Og det er selvfølgelig der, hvor vi måske havde givet allermest slip, at det virkede, selvfølgelig. Det er jo klassisk, ikke? Mm.
Og det er jo faktisk lidt, rammer lidt ned i klichéen på, hvad dårlige råd, man kan få, når man er, altså kvinder, der er i fertilitetsbehandling eller kæmper for det, at der står en eller anden sød mormor og siger, bare lad være med at tænke over det, så sker det nok. Men det er der jo også mange kvinder, der alligevel beretter herinde, ikke? At i og med, at de så giver lidt slip på det.
Så. Men jeg må være ærlig at sige, jeg tror, jeg kunne i hvert fald sagtens mærke på min krop, også fordi jeg kan tydeligt mærke, når jeg er mere stresset i perioder end andre. Og der, hvor krigen brød ud, jeg fik jo ikke engang min menstruation, så stresset jeg var. Og der vidste jeg udmærket godt, at jeg var ikke gravid. Det var bare på grund af stress, at den hoppede over. I 3 måneder fik jeg ikke min menstruation. Men på den anden side, altså, der er jo kvinder, der også skal blive gravide i en krisesituation, så det er jo...
Mm. Jo, ja, men det er jo voldsomt. Det vidner jo også om, hvor voldsom påvirkning det har på kroppen, altså at være igennem og være vidne til det.
Ja.
Du kendte jo en masse, eller kender.
Ja, det gør jeg, og det var faktisk, da det var, at de fandt, da pigerne, som jeg kender, som boede hos os, kom i arbejde og fandt en bolig, og deres børn kom i skole, og der lige gik lidt tid, og vi lige også kunne puste lidt ud for, nu er de i hvert fald på plads her. Det var også der, jeg kunne slappe lidt mere af.
Hvornår kommer den graviditet, som så ender med at blive til noget?
Jeg havde slet ikke styr på min menstruation, hvornår det var i den periode. Og så får jeg lidt den samme følelse, som da jeg var gravid med Alicia, hvor jeg får sådan en, det er da også længe siden, jeg har haft min menstruation, og jeg har det faktisk lidt mærkeligt, og min bryst har også været lidt ømme i en del, men det der er i det, når man har prøvet at blive gravid i så mange år, det er, at man tror slet ikke på det. Så signalerne er der, men man bilder sig selv ind, at det er noget, man forestiller sig, fordi man ikke tør at tro på, at det er sket. Og jeg kan også huske, de første par dage, der tænkte jeg, jeg venter lige alligevel. Så begyndte jeg at få, ikke en kvalme, men jeg havde det pludselig ikke så meget lyst til mad, hvilket var endnu et tegn. Og jeg tænkte, måske skulle jeg købe en test. Og jeg havde købt altså 500 tests på det her tidspunkt, og havde faktisk også en lang periode altid en test liggende. Lige der havde jeg ikke en test liggende mere. Igen, for ikke at jinx det. Det var en ny taktik på det tidspunkt. Så ingen test, ingen bind, ingenting. Og så kan jeg huske, at jeg skriver til min mor, kan du ikke købe en test til mig? Så kommer hun med en test, og hun købte altid 2 gange, selvfølgelig, ikke? Og jeg tager den første, og den er positiv, og jeg tror ikke på det. Jeg tænker, skal jeg tage den anden om en times tid, 2 timer? Og du skal ikke spørge mig, hvorfor jeg ikke troede på det. Fordi den var tydeligt positiv.
Du turde ikke tro på det?
Men jeg troede ikke på det. Nej. Jeg tænkte, nej, det er en fejl. Så jeg tager en til. Men jeg tænkte alligevel, at 2 positive tests vil alligevel måske betyde, at det ikke er en fejl. Så da jeg tager den anden, kan jeg huske, at jeg kigger på den, og den blev også positiv med det samme. Og min intuition fortæller mig, at det er det. Det kommer til at lykkes den her gang. For det føles bare så rigtigt. Og jeg diskuterer lige med mig selv, om jeg skal ud og fortælle det til Morten med det samme. En del af mig turde ikke helt. Jeg havde sådan lyst til at vente lidt. Men samtidig så var jeg jo også allerede faktisk ret langt hen. Så jeg løber ud til ham, og jeg begynder at græde, og jeg begynder... Det er som om, jeg har selv en forsinket reaktion, ikke? Så det er først, når jeg løber ud til ham, og jeg faktisk reagerer på det her, ikke? Og jeg ryster, og han tror jo, der er noget helt galt, fordi jeg er meget dramatic lige der. Det er slet ikke sådan, jeg fortalte ham, om da jeg var gravid med Alicia. Der var jeg glad og kunne sige ordene, og her var jeg sådan... Jeg kunne slet ikke sige noget. Så jeg er nødt til at tage testen og vise det til ham. Så jeg løb ud på badmanden og vifter mig den her, hvor han sådan, er det virkelig lykkedes? Og han bliver selvfølgelig så glad. Og det tog alligevel nogle uger derefter, hvor jeg var helt sikker på, at det faktisk var lykkedes. Det var som om, man vågnede hver dag og tænkte, åh gud, jeg er faktisk blevet gravid. Det er lykkedes.
Men så kommer den her graviditet, og du har drømt om den i 4 år. Hvordan har du det?
Jeg får jo kvalmen ret hurtigt, men jeg havde den også med min datter, så jeg tænkte, den jeg skal bare lige igennem den. Og det var ikke bare en lille kvalme, det var hyperemesis gravidarum, der hvor du ikke kan spise noget, den stopper ikke, den er 24-7.
Havde du også det med Alicia?
Ja, men jeg havde det dog kortere tid med Alicia. Med Aston havde jeg det i de første 20 uger. Men fordi jeg havde prøvet den før, så det, at jeg godt vidste, på et eller andet tidspunkt skal den jo nok, altså om det så bliver, når jeg føder ham, ikke? Men på et eller andet tidspunkt skal det nok stoppe, og det er faktisk den eneste tanke, man holder fast i. Jeg griner, men det var slet ikke sjovt, fordi man føler virkelig meget afmagt, når man har den kvalme, for du kan ikke spise, du kan ikke lave noget, du kan knap nok rejse dig op. Det er så udmattende at have den i så lang tid, og man bliver lidt småskør. Det gør man jo.
Hvad kan du spise, for eksempel? Altså, og er du sengeliggende?
Jeg er fuldstændig sengeliggende. Prøver at arbejde, det kan slet ikke lade sig gøre. Altså, det er umuligt. Men jeg prøver, fordi jeg er lidt i den situation, hvor jeg også skal redde min forretning samtidig, så jeg har ikke noget valg. Og så håber jeg jo selvfølgelig bare hver dag, at det kan være, at den stopper i morgen. Det kan være, at jeg får det bedre i morgen. For jeg kan også huske det nærmest fra den ene dag til den anden, at det stopper. Eller i hvert fald bliver lidt bedre. Jeg spiser ristet rugbrød på en god dag. En lille smule. Jeg kan også huske, at der var nogle gange, hvor jeg kunne spise appelsiner en lille smule også, eller appelsinjuice. Men altså, man taber sig rigtig meget, og man er ikke fungerende.
Og var der andet end den her kvalme? Fordi jeg synes også, at jeg kan huske noget med noget kløe.
Ja, det var alt muligt, at jeg skulle igennem for at få vores lille Aston, men det, jeg gør det gerne igen, vil jeg bare lige sige. Jeg havde nogle ugers pause efter min HG-kvalme, den sluttede, og jeg var jo så glad, da jeg endelig kunne bevæge mig mere og troede, nu var jeg ved at blive lidt menneske igen. Og efter de par uger begyndte jeg at klø, og jeg troede selvfølgelig først, at jeg havde fået noget allergisk reaktion på noget, men det kløede på en måde, jeg ikke kan forklare, for det var ikke som en allergisk reaktion.
Er det kun på maven?
Ben, lår, mave og bryster, altså på selve brysterne rundt om nipple. Ikke så meget på armene. Og det klød som om, at jeg havde lyst til at tage min hud af og brænde den. Det var umuligt at stoppe mig at klø. Så jeg tænkte, der må være noget. Det må være noget virkelig vildt, jeg har spist, men jeg har ikke spist noget, som jeg ikke plejer at spise. Hvad er det, min krop reagerer på? Så jeg tager til til min egen læge, og så sender mig videre til en hudlæge, og jeg har på det tidspunkt allerede fået udslæt over det hele. Og de siger, at det kan godt være, at det er en allergisk reaktion, det kan godt være, at det er noget nældefeber, så jeg får nogle kræber mod det, som overhovedet ikke fungerer. Og det, der er frygteligt, det er, at mit udslæt gør, at bare jeg smører noget på, faktisk bare almindelig vand gør, at det klør endnu mere. Så alle de her kræber, jeg eksperimenterer med, gør det faktisk endnu værre, og vi har ikke fundet ud af, hvad det er. Og jeg har aldrig hørt om, at man kan få denne her slags kløe, når man er gravid, så jeg tænker slet ikke over, at det kunne være det her, eller det her, eller det her. Jeg tænker stadig, det er en allergisk reaktion. Så jeg sidder med det her hjemme, og det bliver værre og værre. Jeg kan huske, at det eneste, der hjælper, det er, at jeg kan slet ikke sove overhovedet, fordi det klør konstant. At jeg kan lægge mig i et badekar med en sok, der var fyldt med havregryn, fordi det er lidt beroligende. Og det trick kender jeg fra min datter, som har eksem, så det har jeg også brugt på hende. Så jeg har de her sådan flere sokker liggende i badet, og jeg sover. Det her anbefales ikke. Jeg var desperat. Jeg sov i badekarret om natten med det her vand, som jeg bare udskiftede konstant, for det var den eneste måde, jeg ikke kunne blive skør på. Og der vil jeg så sige, det er værre end HG-kvalmen. Den slags kløe.
Jamen, det har da været rent
tortur. Nu kigger jeg over på dig, Camilla. Ja, altså, fordi jeg tænker også, altså, du nævner ikke, at der er nogen jordmor eller noget ind over her. Altså,
Jamen, jeg ringede til dem, og så blev jeg så sendt til min egen læge. Jeg ringede til akutmodtagelsen, ikke? Og først, da jeg så ringede et par gange mere, der sagde de, det kan godt være, du lige skal tjekkes for leverkløe. Og jeg er jo desperat, altså om de så, hvad de end skal gøre, så skal den her kløe bare stoppe. Og jeg vil også sige, jeg når også det punkt, hvor jeg tænker, der er altså noget galt. Det her, det er ikke en allergisk reaktion, fordi at der er ikke nogen antihistaminer, der hjælper mig. Det her er ikke normalt. Altså, det, jeg er jo klar til at krasse min hud af. Hvor jeg så tager ind til dem. Og de selvfølgelig kan se det med det samme, lige så snart jeg får taget blodprøverne, og jeg bliver diagnostiseret efter 2 uger med den her kløe, med at jeg har leverkløe, men jeg har også en pupkløe oveni, så det er derfor, jeg har udslæt. Så 2 forskellige slags. Og så får jeg pillerne, som så lige tager en uges tid, før de virker, og det var virkelig hårdt at holde ud den der uge, indtil det virkede. Men så begyndte det at aftage lidt.
Og Camilla, leverkløe i forbindelse med graviditet, er det noget, I ofte ser?
Ja, men det er sådan rimelig velkendt, og det er noget, som jeg synes, nu siger du, Irina, at du var ikke klar over, at det fandtes, men det skal man heller ikke som gravid rende rundt og kende til alle diagnoser, alt hvad man kan udsættes for. Det er jo der, hvis man, der er noget, man er utryg ved, eller noget, der ikke er, som det skal være, så går man til jordmor eller læge, og så er det jo der, at man gerne skulle blive grebet. Så selvfølgelig skulle du helst lidt hurtigt have en blodprøve, fordi en alarmklok ringer hurtigt hos en jordmor eller læge, når man hører det klør. Og typisk vil det også være håndflader og fodflader. Det er faktisk det mest almindelige sted, det starter med at klø. Men det med, at man oplever kløen, så får man den her blodprøve, som kan se, at det er kroppen, der nogle gange, når man er gravid, så er det de her gallesalte, som leveren ikke kan, som bliver ophobet i leveren. Og det er ikke noget problem for moren. Det klør og er rigtig ubehageligt, men for babyen kan det være et problem. Ja. Og det er derfor, at de her tabletter, man kan få, piller, kan være med til at udskille de her gallesalte, så det ikke kommer over til barnet.
Mm. Ja.
Og så når man er født, det er ligesom kuren, så når man er født, så forsvinder det. Så det er noget, der ligesom er graviditetsbetinget.
Nu ved jeg også, Irina, at hvis vi hopper lidt i tiden, at når du nærmer dig terminsdato, er der også noget med, at du ikke må gå for meget over tid, også i forbindelse med den her leverkløe?
Det sagde de faktisk med det samme, da jeg fik den diagnose, at nu skal jeg komme til tjek hver uge på akutmodtagelsen, og så skulle de tage hjertelyden, og jeg tror, jeg skulle ligge der en times tid en gang om ugen. Og så taget blodprøver selvfølgelig også, og så sagde de, at jeg højst sandsynligt ikke kom til at gå fuld til min, ja.
Og jeg har lyst til at lige tilføje, at fordi jeg siger, at det også kan gå ud over baby, hvis nu der er nogen, der oplever den kløe, at for at ikke blive alt for forskrækket, så er det over en lang periode. Så, men det er derfor, man ligesom holder øje løbende, og så også sætter i gang. Så det er ikke sådan, at hvis man får leverkløe, så er det, hvad nu med mit baby? Altså, der skal noget til, før det går hen og påvirker baby.
Hvordan, hvad for et mod er du ved, også da du begynder ligesom at kigge på, at du skal rent faktisk til at føde igen?
Ja.
Jeg ved, at du har en lang og rimelig hård fødsel af Alicia med dig i bagagen.
Ja.
Kan du mærke, at den stadigvæk ligger sådan og lurer derinde, når du begynder at kigge på at skulle føde igen?
Ja, på derværende tidspunkt helt sikkert. Og jeg har jo også en plan med min gode veninde, som også er min jordmor, Edith, at jeg beder hende om, please, jeg skal bare ikke ligge i 3 døgn igen. Det kan jeg ikke. Det, jeg husker fra Alicias fødsel, det er, at han slet ikke var til stede til sidst. Mm. Så der er også mange ting, jeg ikke husker.
Og når du siger, at du ikke var til stede til sidst, så var det på, altså du har simpelthen tjekket ud af din
egen krop. Ja, fuldstændig. Det var ikke, altså jeg kan huske, da hun bliver født, og det er meget, meget svagt, det jeg husker derfra. Så det var hun jo også bevidst om, da vi så gik ind. Og jeg var nervøs for at føde igen. Der er selvfølgelig nogle ting, man kan genkende både under graviditeten, som gør, at man ikke er... Så nu var den her graviditet lidt svær, men man er på en måde lidt mere forberedt anden gang, fordi man ved lige præcis, hvad der kommer til at ske. Og jeg fik faktisk lov til at gå fuldtermin. De tjekkede mig selvfølgelig hele tiden, og det var den eneste grund til, at jeg fik det. Men der skete ikke noget, så vi blev enige om, at jeg skulle simpelthen sættes i gang.
Hvordan forbereder du dig på at skulle afsted på hospitalet? Har du en pakkeliste, eller hvordan ser du ligesom det her hospitalsophold?
Og det har jeg selvfølgelig, og jeg har jo prøvet det før, så jeg ved jo godt, hvad jeg skal have med. Men mit problem er, at om det så jeg skal ud at rejse, eller faktisk bare når jeg kører hjemmefra på kontoret, har jeg 3 tasker med mig. Jeg er lidt en person, hvor det kan godt være, at jeg ikke får brug for 2 af taskerne, hvad der er i, men jeg har det med, og det giver mig ro. Så jeg overpakker. Jeg har halvdelen af vores hjem med på hospitalet. Men jeg vil så sige, altså jeg har faktisk min egen luftventilator med også, for det var meget varmt.
Jeg får et billede af Morten, der kommer slæbende.
Ja, og han vil ikke tage den ud af bilen, og jeg kan jo knap nok gå, ikke? Og han har de her 4 tasker hængende på sig, og så har jeg den her, at den er ikke lille, den er ret stor, hvor han siger, den tager jeg simpelthen ikke med op. Altså, jeg kommer kun og henter den, hvis vi virkelig, virkelig får brug for den, og hvis du virkelig sveder. For han synes, det er så pinligt.
Men det er da slet ikke pinligt, det er da et kæmpe hit. Altså, jeg har da
også
været på fødegangen.
Et kæmpe hit, vil jeg bare lige sige.
Ja, jeg har da også været på fødegangen med den.
Ja, det var glad for.
Lige blive blæst med sådan en, det er da fantastisk, når det er varmt. Ja.
Mm. Hvor er det godt. Har du gjort dig nogle tanker om det her med, hvordan kan min krop reagere på en igangsættelse? Eller?
Jeg havde da virkelig ønsket, at min anden fødsel kunne blive en 3-5 timers fødsel, hvor jeg bare føder vaginalt, uden at nogen indblanding nærmest. Mm. Det ville have været dejligt at prøve det. Havde lidt håbet på, at min krop kunne huske det fra sidst lidt, men det er som om, det kunne den ikke. Jeg ved ikke, om det har været en lidt for hård graviditet for min krop, men der var ikke rigtig noget, der satte gang af sig selv. Så vi skulle sætte alt i gang.
Og når du siger alt, var det så startede I med angustapiller?
Vi startede med hændeløsning. Så startede vi med at tage mit vand, og det var... De skulle lige hjælpe hinanden, og jeg fik også lidt lattergas samtidig, for det var lidt svært. Og så blev jeg så sat til V-drop.
Yeah.
Ja. Og den har jeg også prøvet før, så jeg havde min rockmusik i ørerne, og så tænkte jeg, nu skal jeg bare lige bide sammen igen.
Og den tager du simpelthen uden også samtidig at få en epidural. Er det noget, du tager stilling til?
Jeg har jo talt egentlig ret mange scenarier med Edith om inden. Hvis det her sker, så kan vi gøre sådan her. Så hun er også ret bevidst om, hvor langt jeg er villig til at gå.
Edith er din veninde. Og
hun er en rigtig god veninde.
Ja, altså simpelthen siden I var 20.
Ja.
Og hun er også jordmor.
Det er hun.
Ja, så du beslutter dig simpelthen for at tage det her V-drop, men du venter med epidural til at se, hvordan du tager imod V'erne.
Ja, for vi har jo talt om, at det kan jo godt være, at min krop den ligesom tager over af sig selv, og så behøver jeg måske ikke epidural, og så kan jeg stadig have den vaginale fødsel, som jeg jo i virkeligheden ønsker.
Mm.
Men om aftenen er jeg jo ved at blive udkørt, så der får jeg faktisk epiduralen.
Ja, altså det er som om, at Aston vil ligesom ikke komme ned i bækkenet.
Nej, og det vidste Edith jo også godt, at han ikke har rykket på sig i meget lang tid, og han faktisk sidder fast der, ikke? Og rykker ikke.
Men I gør jo rigtig meget for at prøve at få Aston til at skrue sig ned. I laver rebozo, og du er ret aktiv også med din krop. Kan du ikke fortælle, hvad I gør for at prøve?
Men det er jo noget, der faktisk er anderledes fra denne graviditet og fødsel, fordi jeg har været igennem et forløb hos en jordmor med forberedelse og alle de her øvelser, og hvordan jeg skal stå, hvis det nu er, at vi skal prøve det ene og det andet. Så vi var meget klar på, at jeg skulle ikke bare ligge der på ryggen, hvis der lige pludselig var behov for, at vi lige prøvede noget. Så jeg var helt klar på præcis, hvad det var, vi lavede. Og jeg er glad for, at jeg ved, at vi prøvede alt. For det gjorde vi virkelig. Altså, jeg blev rystet af både Morten og Edith, og der kom også andre ind og rystede mig faktisk, altså på skift, ikke? Hele tiden. Jeg har hovedet nedad, og jeg havde både den ene vej på alle fire, men også den anden vej, hvor min ben var helt oppe, hvor de så prøvede at vende ham med hånden, ikke? Vi prøvede alt, hvilket jeg også er taknemmelig for, fordi så ved jeg, vi har prøvet alt, og det gør også, at man efterfølgende, selvom man er lidt i sin egen verden, forstår lidt mere situationen. Okay, det er derfor, vi er nødt til at gøre sådan og sådan nu, fordi vi faktisk har prøvet alt.
Men så får du faktisk muligheden for et kejsersnit. Ja. Hvordan husker du det?
Altså lige min første reaktion er jo, fordi jeg så gerne vil føde vaginalt anden gang også. Men da jeg så kigger på Mortens ansigt og Ediths ansigt, to mennesker, der kender mig rigtig, rigtig godt. Og selvom jeg faktisk siger, nej, jeg vil gerne blive ved med at prøve vaginalt, så kigger de på mig med øjnene, der siger, vi har prøvet det, der er at prøve nu. Det her, det vil være det rigtige at gøre. Og så kan jeg huske, at Edith, hun går ud, og jeg lige fælder en lille tår, og Morten kigger på mig og beroliger mig. Jeg kan bare huske, han siger, jeg ved godt, du har meget svært ved at tage stilling til noget lige nu, og du er rigtig træt, men stol på mig, nu gør vi det her. Det er det rigtige at gøre. Du kan godt gøre det. Jeg kan huske, jeg bare sådan nikker. Giv mig lige 5 minutter til, at jeg accepterer det op i mit hoved. Ikke? Og efter det har jeg det egentlig rigtig fint med det. Med alt det, der skal foregå, og jeg føler mig meget, meget tryg ved det hele. Og jeg har de mennesker omkring mig, som jeg skal bruge. Og så kan jeg huske, jeg bare begynder at glæde mig til, at nu ser vi ham faktisk lige om lidt. Så det bliver også lidt sådan lidt en lettelse på en måde. For Aston, han havde det stadig godt. Og jeg var, man skal ikke risikere noget. Så mens han stadig havde det godt, så tænkte jeg, hvis det er det, de synes, så er det det, vi skal gøre.
Og nu hører jeg lige dig, Camilla, fordi det er jo også her, hvor at betegnes det egentlig så overhovedet som et akut kejsersnit.
Ja, det gør det. Så det er jo det, nogle gange, når man hører ud af akut kejsersnit, så kan man godt blive lidt forskrækket og tænke røde lamper og alarm. Men når man er i aktiv fødsel, så er det altid akut kejsersnit. Planlagt det er der, hvor det ligesom står i bogen og ambulant, og man ved, at i morgen skal du ind. Så hvis du ligesom er gået i fødsel, eller bare hvis vandet går derhjemme, og du stille og roligt kommer ind, og vi kan tage det om nogle timer og sådan noget, det er også akut kejsersnit. Så det, at du fik den proces, hvor du lige kunne nå, at der var fred og ro, og du lige kunne nå at sådan synke det og acceptere det.
Det er også taknemmeligt for.
Ja, ja, det kan jeg nemlig godt forstå, for det gør en stor forskel i forhold til at kunne nå at være med selv og føle, okay, det er det her, vi gør. Så de minutter er tit givet godt ud.
Ja.
Irina, nu ved jeg fra vores samtale før, at du også har haft noget angst, altså lidt angst for at flyve, og du også faktisk har decideret angst for den her fødsel, som du jo får bearbejdet ret flot. Har du talt med Edith om det først, hvad sådan et kejsersnit egentlig indebærer?
Jamen Edith og jeg, vi har talt om alt inden, og jeg husker også, at vi talte min fødsel med Alicia igennem så mange gange. For jeg var meget nervøs, og jeg havde lidt angst. Ikke i dagene op til, fordi man når også et punkt, hvor man bare gerne vil føde. Men jeg havde en lille angstperiode på et tidspunkt, hvor jeg var nervøs omkring fødslen. Men lige dagene op til var jeg egentlig klar, og jeg synes også, jeg var ret fattet. Jeg kunne også godt selv blive nervøs for, om det ville give mig angst. Men det fik jeg ikke. Jeg havde nervøsitet i nogle minutter, men jeg synes egentlig, at jeg mest fik en følelse af lettelse, fordi han var okay. Jeg ville se ham lige om lidt, og der bliver lavet kejsersnit hele tiden. Så altså, mine forældre er jo også læger, så jeg tror, jeg har lidt sådan tiltro til, de ved, hvad de laver. Og så vil jeg også sige, at man bliver virkelig bedøvet på alle måder. Og man er jo lidt, man flyver lidt. Så man mærker ikke angsten, hvis man endelig får den, tror jeg.
Og så står der en ved en side, ikke? Altså, det er anestesipersonale er jo vildt gode til at stå op ved hovedet og virkelig tale ind igennem det, og sørge for, at man
hele tiden er... Der var hele tiden en ved min side, og også Edith ene, og også Morten, og jeg husker, det går enormt hurtigt. Jeg ved ikke, om det tager en times tid i alt, men de er jo super hurtige til alt, hvad de gør. Og jeg var taknemmelig for, at da det var, at de skulle skære i mig, fordi jeg havde ikke lyst til at se det, men Morten, han er slet ikke sart, så han følger med i alt. Og det var jo Edith, der skulle tage Aston op, så det var også dejligt, at det er ens veninde, der hjælper med det. Jeg var taknemmelig for, at det skulle skære i mig, at det ikke tog for lang tid, og det var egentlig bare, kan du mærke det her? Færdig. Og det synes jeg var meget rart, at det gik så hurtigt. Og så hænger han lige pludselig der og græder, og det er anderledes end en vaginal fødsel. Og nu har jeg jo prøvet begge dele, og jeg har det fint med begge dele. Jeg føler ikke for eksempel, at jeg havde virkelig lyst til at føde vaginal igen, men det var egentlig, fordi jeg tænkte, nu har jeg gjort det før, så kan jeg sikkert godt gøre det igen. Men jeg har ikke for eksempel en følelse af, at jeg har født forkert. Jeg har den samme følelse. Også lidt træt, men bare glad for, at jeg har født, ikke? Nu er de her.
Men det har du i hvert fald også. Altså, der er jo ikke noget, og det er jo også det, vi tit understreger herinde, der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det var bare den måde, han skulle til verden på.
Ja. Altså,
hvordan i forhold til, nu siger du også, der var forskel på fødslen, selvom at de begge to er fantastiske og rigtige fødsler, så er der en forskel. Kan du mærke, altså, reagerer din krop på nogen måde med det her med medicinen? Altså, ryster du, eller?
Jeg ryster helt vildt, men... Jeg har jo ikke prøvet at få så meget medicin på en gang før, så meget bedøvelse på en gang før. Jeg har heller ikke prøvet at blive opereret før, så det var en første gang for alt det her. Jeg synes egentlig, det var en fin oplevelse. Altså, det var lige præcis, som jeg forventede det et eller andet sted. Tiden efter med kejsersnit er selvfølgelig noget andet, end når man føder vaginalt.
Og det hele kommer vi tilbage til, fordi det er jo der, hvor man kan mærke en kæmpe forskel. Men hvordan, altså nu siger du ryster meget, kan du få ham op til dig som det første?
Nej, jeg ryster simpelthen for meget, men Morten og Edith, de ligger ham ind til mig, og det er faktisk Morten, der primært holder ham, hvilket jeg også synes er meget fint, så kan far få lov. Men der gik lidt tid, før jeg ligesom kunne styre mine hænder.
Og hvor lang tid ligger I på hospitalet?
Jeg må indrømme, tiden er lidt sløret efter almorfinen. Er det 3-4 dage? Måske endda 5 dage. I vil ligge der i noget tid, fordi jeg også har lave blodtal. Og de skal holde øje med mig. Jeg tror også, jeg blødte lige lidt mere, end hvad de ønskede. Så der var lige nogle ting, som skulle helt på plads inden.
Og hvordan har du det? Det er måske her, hvor man begynder at kunne tale om en forskel mellem, og da du blev mor første gang og anden gang. Altså, fordi det er en lidt anden virkelighed, der møder en, når man har fået foretaget et kejsersnit.
Her fik jeg et lille chok. Det gjorde jeg. Lige i starten er man jo på så meget morfin, at man ikke mærker det på samme måde, men man kan jo ikke rejse sig op. Man kan ikke engang lave det, som jeg siger, sådan en halv mavebøjning, hvor man bare lige kommer lidt op. Man kan ikke bare smutte ud på toilettet. Man kan ikke du kan ikke engang bare vende dig om på siden. Så alle de her ting, hvor du egentlig ret hurtigt skal blive mobil igen, og de vil jo gerne have, at man er oppe og tisse inden 24 timer selv og alt det her, ikke? Og det var, altså, der kom den gamle skøjtepige frem med mig, fordi der skulle jeg bare tage mig sammen og presse mig selv igennem det her. Og jeg tror måske, jeg ved ikke, om jeg har ret, men jeg tror, vi har lidt forskellige... Jeg tror, det er forskelligt, hvor ondt det gør, måske, på folk.
Det tror jeg også helt bestemt. Altså, der er bare... det er bare forskelligt.
Ja. For der er nogen, der kan... Har jeg i hvert fald set, kan stå op og endda holde sit barn inden de første 24 timer. Det var jeg slet ikke i nærheden af at kunne.
Nej.
Så det var virkelig en kamp at komme op på benene igen. Og jeg kan også huske, at jeg var lidt desværre i den situation, hvor at vi... det var min mands sommertur. Så han var endda også ude at spille en aften, mens vi lå på hospitalet. Der kom min mor så og erstattede ham, for jeg kunne jo ingenting. Så da vi kommer hjem efter de dage, så er det er jo svært at komme op og sidde og op og gå. I hvert fald 1 til 2 uger efter det.
Ja, Camilla, og det er jo også her i forhold til, at det er så forskelligt, hvordan smerterne opleves. Det må også have noget at gøre med, hvordan ser mavemusklerne ud, hvordan er man blevet skåret op. Og, altså.
Jo, men selvom operationerne kan være lidt forskellige, så er det bare forskelligt, hvordan man opfatter de her smertesignaler. Og man kan godt nogle gange tænke, jeg er vant til, og jeg har da en lav smertetærskel. Jeg tror da, det vil gøre vildt ondt, og så oplever man alligevel, at man er hurtig på benene og godt kan, og modsat, så man ved faktisk ikke helt, hvordan man reagerer på det, men man er bare forskellig, det er forskelligt, og derfor skal vi heller aldrig dømme andre med, hvordan de har det. Også derfor, det er vigtigt at være respektfuld omkring, når man hjælper nogle nybagte mødre på benene, fordi det er nemlig godt for hele kroppen, også for at undgå blodpropper og alt muligt. Det er godt at komme hurtigt på benene, men det skal jo bare gøres utrolig respektfuldt, fordi man aner ikke, hvor smerte forpint hun kan være.
Jeg havde en jordmor derinde på barselsgangen, da jeg skulle op. Der kom en anden en, og hun var super sød. Og jeg kom ikke op. Så kommer den næste. Og hun var hård med på den helt rigtige måde. Altså med et smil og med noget charme, ikke? Og hun var bare sådan lidt, jeg går ikke, før du kommer op. Og jeg kom op. Så det var lige det, der skulle til.
Ja. Og som du siger, så er du også en skøjteprinsesse indeni, som er vant til disciplin og byde nogle ting i sig også.
Men det var virkelig hårdt. Altså, jeg var overrasket over, hvor det her med, at jeg altså, har haft rigtig gode mavemuskler under min sportsperiode, og lige pludselig kunne jeg slet ikke spænde mine mavemuskler. Det har jeg aldrig prøvet, den her følelse, men jeg ikke bare lige kan komme op. Og også bare det, man ikke kan løfte sit barn, det er virkelig hårdt. At man ikke kan noget, men man er faktisk ret udulig, ikke? Og så er jeg jo så i den situation, hvor min mand, han er på sommertur, og min mor, hun arbejder også selv rigtig meget, og min søster, hun bor inde i byen, så det er ikke, fordi jeg lige har så meget hjælp ved siden af, og så har jeg også en hund på 80 kilo, som jeg ikke har en chance for at kunne gå med samtidig, ikke?
Ja.
Og det var jeg jo også påpasselig med, hvor meget kan jeg gå med ham, altså hvor han... For man får jo også at vide, at man skal lige passe lidt på den første tid, ikke? Og så er man jo også nærmest bange for at se, hvis man har, altså første gang, jeg har prøvet kejsersnit, hvordan ser det egentlig ud dernede, ikke? Jeg skal lige, man må kun holde sit barn, det er jo det, man får at vide, man skal ikke løfte noget tungt. Og der kan jeg huske, alle de gange, jeg skulle sætte mig ned og rejse mig op, der græd jeg simpelthen bare af smerte. Det var frygteligt, og jeg tænkte, hvor lang tid kommer det her til at tage? Men så var jeg faktisk ret overrasket over, hvor hurtigt man egentlig er tilbage til sig selv, efter så de første helt kritiske 2 uger. Det var der var helt kritisk. Så lige så småt, så er man også på vej tilbage. Men kroppen bouncer ikke tilbage lige så hurtigt, som ved vaginal fødsel, føler jeg. Det er som om, at kroppen lige skal forstå, at du har født.
Jo, det var så er det jo også en kæmpestor operation, som kroppen har været igennem.
Så den del kan selvfølgelig godt mærkes i forhold til vaginal eller kejsersnit.
Hvad med dit ar? Hvordan har du det med det i dag?
Jeg tænker ikke over det i dag. Jeg tror også, jeg har... jeg er ikke så sart med... Det er selvfølgelig en anden slags ar, men jeg har jo også nogle skader fra min skøjtetid, som stadig kan ses hister her og alle mulige steder. Det var lidt spændende, da man lige skulle tage forbinding af første gang. Fordi man ved ikke lige, hvad det er.
Men og den forbinding får det også til at se ret stort ud, ikke? Fordi det ligner nærmest sådan nogle tænder.
Ja, og jeg kan også huske, at jeg havde en blodplet på min, hvor jeg tænkte, åh nej, er der sket noget? Kommer jeg nu til at åbne? Jeg kunne se, jeg var så bange, jeg kiggede næsten væk, mens jeg sådan prøvede at pille den af. Men da jeg så åbnede, så det hele ret fornuftigt ud.
Og det kan gå til ret gult og grønt og blåt, og altså sådan helt som blå mærker. Det kan godt se lidt voldsomt ud lige i starten, men så bliver det hurtigt pænt.
Og så tænker man, altså når jeg kigger på mig selv nu i spejlet, og det er tit, hvor jeg egentlig er på badeværelset, og måske ikke lige har tøj på der, hvor man kan se det, og min datter, hun lige kigger ind, og hun har også spurgt ind til det flere gange, og det er der, Aston er kommet ud, og hvordan ser det ud? Jeg kigger på det og tænker, tænk, han er kommet ud der.
Mm. Det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre.
Ja.
Har du gjort dig tanker om amning, for eksempel?
Jeg havde gjort mig mange tanker om amning, fordi jeg jo havde problemer med det med Alicia. Jeg synes, jeg prøvede alt, hvad jeg kunne med Alicia. Der kom ikke en dråbe mælk ud af mig, og selvom jeg ventede og stimulerede af, hvad jeg gjorde. Dengang, da jeg var 20, der tænkte jeg, jeg har en kæmpe stor naturlig barm. Jeg har en mælkefabrik her. At jeg er klar. Så det skuffede mig selvfølgelig dengang med Alicia. Men samtidig kan jeg også huske den følelse af, da hun så fik flaske. Det har fungeret helt fint med hende. Der var også, så kunne Morten også hjælpe til, og så var jeg ikke lige så ked af det længere. Mm. Så her med Aston, der tænkte jeg, nu har jeg helt sikkert mælk. Altså den her gang, ikke? Havde jeg heller ikke.
Og kunne du mærke sådan op til fødslen, det her med, at brysterne bliver...
Ikke op til fødslen, nej. Jeg kunne godt mærke, at de var blevet en størrelse større i nogle måneder op til. Så de var blevet større. De var lidt ømme. Men der kom, jeg havde heller ikke noget, hvad hedder?
Råmælk.
Råmælk, det havde jeg heller ikke. Selvom jeg tænkte, nu stimulerer jeg lidt, ikke? For jeg kunne også se nogle af de andre, jeg fulgte på Instagram, op til fødslen. De havde det allerede, og jeg tænkte, irriterende, jeg ikke har det. Men måske må ikke, det kommer. Kom ikke den her gang. Men den her gang har jeg slet ikke været ked af det over. Mm. Ligesom med Alicia. Han fik flaske, og det hele er fint.
Mm. Og hvordan, Irina, er livet så i dag? Nu er du mor til to, og der er en stor aldersforskel, jeg tænker, og du har stadigvæk
jeg
også
synes, en hund på 80 kilo. Jeg synes faktisk, den er meget dejlig. Altså nu i praksis, i vores hverdag, i hvert fald for os, er det faktisk ret fint, at der så er den aldersforskel. Fordi som du siger, jeg har også en hund, så jeg har faktisk tre børn. Jeg ved godt, man ikke altid tæller hunde med, men jeg har faktisk tre børn, og han er i den størrelse. Så det fungerer fantastisk. Vi er så taknemmelig for, at det lykkes. Og jeg niver mig selv nogle gange, for det er jo ikke særlig mange år tilbage, hvor jeg tænkte, er det overhovedet muligt? Kommer det til at ske? Det er skønt.
Tak, Irina, for at fortælle om din graviditet, som var lykkelig, men selvfølgelig også mega hård, fordi du havde de fysiske udfordringer, som du havde. Og så fødslen af Aston, som... bare har været så spændende at følge, også fordi du netop bare får lov til at tage et mega sejt valg i din egen fødsel. Og hvis man har lyst til at høre mere om dig, Irina, så vil jeg virkelig varmt anbefale, at man lytter til vores mamma-episode med dig. Man kan bare gå ind på www.moonhoney.com og søge på Irina, så kommer den op. Den er simpelthen så rørende og spændende. Og tak til dig, Camilla Brink.
Selv tak.
To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.